Protams, ir ļoti svarīgi, ka visus šos gadus mēs varējām pilnīgi droši paļauties un izņemot ļoti retus mazus gadījumus atsevišķos iecirkņos, būt droši, ka viss ir saskaitīts pareizi, bet, protams, laika ejot ir bijis ātrāk jādod iespēja balsot gan ar identifikācijas kartēm, gan izvēlēties iecirkni un tādus mobilitātes elektroniskos risinājumus ātrāk sameklēt, lai arī gan ārzemēs dzīvojošie, kuriem nav pases vai ir apgrūtinošie nokļūt, nosūtīt pasi pa pastu un tad gaidīt, lai tomēr būtu lielāka iespēja piedalīties visās vēlēšanās. Mēs ļoti ceram, ka Bērziņa varēs nodrošināt gan stabilitāti un visu tā labā pārņemšanu, kas ir bijis, gan arī ieviesīs kādu svaigu elpu vai kā darbības stilā, ārējā tēlā un komunikācijā ar iedzīvotājiem.